adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıydı. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səsər küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə okuyur.
Okumuşa canım
yok. Yok, sen çatıda
şükür. Mən sənə getmem,
ben sözcüklerimle
o
besizim. Yok, anlam yok öyle.
20 faizden söhbət gedirik. Yani sen onun için de sonunda, yani biz o 20 faizi...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir her şeyden əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiği şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub verilişidir. Hər cümə axşamı olduğu kimi saat 12-dən 1-ə kimi biz efirdə olacağıq. Bugünkü qonağımız Əkrəm Ərisidir, yazıçı bizim qonağımız olacaq. Əkrəm Ərisi ilə nədən danışsaq maraqlıdır, amma bu dəfə ondan danışacaq ki, niyə Azərbaycanlı yazarlar nüfuzlu beynəlxalq mükafatlar ala bilmirlər və söhbət daha çox Nobel mükafatı ətrafında gedəcək. Eləcə yazıçının son zamanlar yaradıcılığı haqqında danışacağıq, yazdığı əsərlər barəsində söhbəti eləyəcəyik və ünvanlarımız bilirsiniz ki, Azadlıq Radiosu.az saytında bizi dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdə, Hotbird-də, Türksat-da bizə qulaq asmaq olar. Baxa da bilərsiniz, bizə tamaşa da eləyə bilərsiniz Web TV-də. Azadlıq Radiosu.az saytına gəlin, sağ küncdəki pəncərəni basın və həmin səhifədən bizə canlı baxmaq imkanınız olacaq. Bu arada 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyə bilərsiniz, sual verə bilərsiniz. Yaxud da ki, efir əsşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına internetdən sualları göndərə bilərsiniz. Siz yazmaqda olun, Əkrəm Ərisi. Mən sizə keçim qonağımı studiyaya dəvət edeyim. Qısa bir ara veririk, çox ayrılmayın bizdən.
Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişindəki bu müzakirəni bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytının oxuzalı bölümündə tam şəkildə dinləyə və mətni oxuya bilərsiniz.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosunun efirindəsiniz və Pen Klub verilişini dinləyirsiniz. Ünvanlarımız internetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə Hotbird-də ya da Türksat-da bizə qulaq asa bilərsiniz. Bizə həm də baxa bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytına gəlin, yuxarı sol küncdə düyməni basın və qara pəncərədən tıklamaqla bizi izləyə biləcəksiniz, bizə baxa biləcəksiniz. Qonağımız Əkrəm Ərisidir. Xüsusi təqdimata ehtiyacı yoxdur. Xoş gördük Əkrəm bəy. Həftələrdir sizi studiyamıza dəvət edirik, amma nəsə alınmırdı. Necəsiz?
Sağ olun. Nəsə alınmırdı. Belə bilirsiniz, daxili həvəs olmayanda, danışmağa da gerək bir həvəs ola, fikir deməyə ancaq həvəsli olanda insan o vaxtı doğrudan da bir şey alınır. Məndə də bəzən həvəssizlik yaranır.
Həvəssizlik nədir? Nə baş verir? Yaz gəlir, hava isinir, gözəl, yoxsa cəmiyyətdə baş verənlər sizi biraz məyus edir?
Bilirsiniz, fakt budur ki, söz artıq dəyərini dirib.
Sizin üçün də?
Yox, söz demək, faktiki təsir qüvvəsini çox zəiflədib. Yəni, söz artıq nə hansı həqiqətləri demirlər, amma hansı həqiqət təsdiq olunur. Hər gün bəlkə onlarla sizin, mənim ürəyimizdən olan, bizə qulaq asanların, bizi dinləyənlərin ürəyindən olan fikirlər deyilir, sözlər deyilir. Hansı birinin harda hər hansı bir təsiri görsənir. Söz elə bil ki, havaya gedir, boşluğa gedir.
Yəni, reaksiya verilməməsi, bu sözə reaksiya verilməməsi sizi biraz məyus edir, belə başa düşdüm.
Bilirsiniz, zaman çalxalanır, zaman çox çalxalanır. Və bu zamanın özünün yaratdığı problemlər var. Bizim zaman nəyə yaradır? Bilirsiniz ki, bir ictimai formasiya dəyişəndə, yenisi gələndə, yeni informasiya özünü təsdiq eləməyinəcən külli miqdarda təsadüfi hallar, hadisələr baş verir. Məsəl üçün təbiətdə, ki, verirsinizsə, təbiətdə tarazlıq pozulanda mutantlar meydana çıxır. Yəni, təbiətin özündə, məsələn, quşdu dimdiyi yoxdur, məsəl üçün deyirəm, qoyundu bir ayağı yoxdur, təbiətdə mutantlar yaranır. Cəmiyyətin özündə də belə ciddi çaxnaşmalar olanda mənəvi mutantlar yaranır. Mənəvi mutantın demək, açılışı, mən bilmirəm, hər bir bizə qulaq asan, hər bir dinləyici üçün bu aydın da yox, amma mənəvi mutantlıq da təbiətdən, biologiyadan gələn mutantlıq qədərində realdır. Və bizim dövrdə mənəvi mutantların sahi çoxdur. Ayrı deyə bilmirik. Biz indi, məsələn, tax ki, təbiətdəki o mənəvi fiziki naqisliyin, tax ki, bir üç ayaqlı qoyunun olmağı bəlkə bizim üçün təəccüblidir. Elə bir zaman gələ bilər ki, qoyunlar üç ayaqlı olar. Eyni ilə də inanın ki, mənəvi mutantları biz görmürük. Elə üç ayaqlı qoyuna necə insan öyrəşə bilər? Biz də eləcə o mənəviyyatını itirmiş, mənəviyyatını dəyişmiş, yaddaşından uzaqlaşmış, mənasızlığa çevirmiş və eyni zamanda şeytanı gücə çevrilmiş, quvvəyə çevrilmiş. Bunları biz artıq müşahidə eləmirik. Gözlərimiz bu cəhətdən yumuludur.
Bu Azərbaycanda baş verir, yoxsa bütün dünyada indi bu proses gedir? Necə bilirsiniz?
Şahnaz xanım, siz gözəl bilirsiniz, elə mənim qədər ki, dünyada baş verir. Əgər mən televizyonu hər gün açıram və eşidirəm ki, hər gün eşidirəm ki, 50 nəfər Suriyada öldü, 30 nəfər İraqda öldü, nə bilim, filan fəlakət törədi. Bu qırğınlar, bu ölümlər bizi ölümün artıq sadə bir şey olduğunu öyrədir. Dünyada gedən proseslərin biz içindəyik. Amma Azərbaycanın daxilində gedən proseslər sözsüz ki, seçilir. Yəni, bunun özünə məxsus xüsusiyyətləri də var. Və biz bunun, demək, bütün istədiyimiz, arzuladığımız da budur ki, biz öz içimizdə lap belə dünyanın çox ölkəsində yayılmış naqisliklərdən canımız qutaraq. Yəni, biz hifz olmaq.
Dayandırmaq olar mı prosesi?
Bilirsiniz, proses balaca ölkəyik biz. Məsələn, mən Rusiyada, mən bir demək, söhbət olundu, mən öz evimizdə, məsələn, söhbət gedir, gündə göstərir, haradasa bir kişi arvadını baltalayıb. Bir kişi arvadını baltalayıb. Məsələn, evdə söhbət edir, deyir ki, bu çox vacib informasiyaydı ki, bunu gərək bütün Rus xalqı biləydi ya dünya biləydi ki, bir kişi haradasa piyan olub ya dəli olub arvadını baltalayıb. Bu, bilirsiniz, o izahatından mənə aydın oldu ki, bu da siyasətdir. Bu cəmiyyəti stresdə saxlamaq üçündür. O informasiya vasitəsi qarşısında onun bəlkə özünün də dərk eləmədiyi bir şeytanı bir məqsəd var. O şeytanın məqsədi ondan ibarətdir ki, cəmiyyət stresdə olsun.
Bundan nə qazanacaqlar?
Bilirsiniz, cəmiyyəti stresdə saxlayıb idarə eləmək olur da. Yəni, insan qorxduqca, Şahnaz xanım, nə qədər qorxursa bir o qədər az düşünə bilir. İnsanın düşünmək qabiliyyətini qorxu qədər heç nə alt-üst eləyə bilmir. Qorxu, demək, cəmiyyəti idarə eləməyin bir metodu kimi həmişə olub. İndi demokratikləşmiş, demokratik azadlıq, insan azadlığı, söz azadlığı bu dövrdə bu azalmayıb çoxaldı.
Və bütün bunları görüb də yazmaq olurmu sonradan bir yazıcı kimi? Yoxsa adam əli qolu soyuyur, heç yazmaq istəmir, heç danışmaq istəmir?
Siz bütün streslərin, bütün böhranların demək bir məqsədi var. Cəmiyyətdə bir ruhu vəziyyətdən, bir ovqatdan başqasına keçmək. İnkişafın bir mərhələsindən o birinə keçmək. Və burada biz indi həmin prosesi Azərbaycanda, bəlkə də dünyanın başqa ölkələrində də həmin prosesi, o böhran bizi başqa bir mərhələyə keçirdəcək. Şəksiz ki, bu belədir. Bu artıq qanuna uyğunluqdur. Yəni, bu böhrandan biz keçid eləməliyik və mütləq bu keçid olacaq başqa bir mənəvi formasiya. Yəni, əvvəlkindən pis olmayan yəqin ki, əgər biz biraz optimistiksə, əvvəlkindən pis olmayan.
Bu boyda pessimist söhbətin sonunda bir işıq gördük axırkən. Əkrəm bəy, əslində biz başqa mövzudan danışacaqdıq. Yüngül ayaqüstü belə deyək ki, hal-əhval gəldi, gör, hal-əhval tutma gəldi, belə bir mənzərəyə, mənzərəni açdı, çızdı Əkrəm Əlisi. Əslində ondan danışacaqdıq ki, Azərbaycan yazarları niyə beynəlxalq mükafatlar ala bilmirlər, niyə Nobel mükafatı Azərbaycana gətirilmir, bu haqda danışacaqdıq. Bütün bunlardan sonra bu mövzuya keçid eləyək, eləməyək.
Bilirsiniz, bu mövzuya keçidə heç belə bir ehtiyac da yoxdur. Mən bir əhlistə, yəqin ki, buralarda deyişmiş olarsın, məsəl var deyir, aç toyuq, yatar yuxusunda darı gör. İndi bu da aç toyuq, yatıb yuxusunda darı görməklə məşğuldur, neçə illərdir. Elementar, məsələ biz indi bayaqçı söhbət davam edirəm, elementar roman nədir? Azərbaycanda baxsan, hər gün bir roman yaranır. Elementar roman nədir bilməyən adamlar, romanın nə olduğunu bilməyən adamlar hər gün roman yazırlar. Yəni belə şəraitdə Nobelə gedən hər hansı bir yol var? Yoxdur. Nobel
amma Kamal Abdullah artıq Nobel mükafatı siyahısındadır. Yəni artıq onu rəsmi qəbul ediblər. Namizəddir. Nobel mükafatına namizədlərdən biridir. Azərbaycanlı yazıçı olaraq.
Mən Şahnaz xanım o prosesin necə olduğunu bilmirəm. Həqiqətən. Mən əlbəttə arzu eləyərdim ki, Azərbaycan ədəbiyyatı alsın. Kimin olmağından asılı olmayaraq. Hər birimiz arzu eləyərdik ki, birinci Nobeli ədəbiyyat alsın. Ədəbiyyat. Fərqi yoxdur. Ədəbiyyat beynəlmiləl sənətdir. Ədəbiyyat öz milli vəzifəsini nə qədər yaxşı yerinə yetirirsə, bir o qədər beynəlmiləl olur. Hı-hı. Yəni, milli varlığı ilə beynəlmiləlçi arasında heç bir uçurum yoxdur.
Belə bir ədəbiyyat var mı Azərbaycanda bugün? Yaranır mı elə bir ədəbiyyat? Necə bilirsiniz?
Şahnaz xanım, bilirsiniz, burada yenə də mən sizi bu konkret jurnalist üsluvlarından uzaqlaşdırıram. Keçirdirəm o yazıcı, fəlsəfi demək, yönlərə çəkirəm sizi. O söhbət bundadır ki, axı biz sistem dəyişdi. Mənim ümidim ona idi ki, gələn cavan nəsil, gənclərimiz birazca aydınlıq gətirəcək, hər şeyi yerinə qoyacaq. Məsələn, 60-cı illərdə biz var idik. Sovet ədəbiyyatı var idi və 60-cı illər prosesi var idi. Mən ümid eləyirdim ki, bu yeni yazmağa gələnlər o 60-cı illərdə nə yaxşı olub, nə pis olub, ona aydın eləyəcəklər. Bilirsiniz, bir qənaətə gətirəcəklər insanları ki, biz 60-cı illərin ədəbiyyatından nəyisə götürə bilərik, nəyisə atmalıyıq. Ümumiyyətlə, Sovet ədəbiyyatından nəyisə götürməliyik, nəyisə atmalıyıq. Amma bunlar başladılar inkara. Yoxdur, olmayıb belə şey. 60-cı illərdə yaranan ədəbiyyat, əgər, Şarlas xanım, mən ona görə, yəni onun ictimai gücünə görə demirəm, bir sənət olaraq 60-cı illərdə yaranan ədəbiyyat indi yoxdur. O zəifliyib. İrəli get.
Oxuyursunuz mu Əkrəm müəllim indikləri, indiki yazarlar? Məsələn, ən son hansını oxudunuz, kimi oxudunuz?
Bilirsiniz, mən ad çəkməyim gəlin.
Ya, bu, yayınma atın gözəl bir priyonda
hamlayıb. İndi ən çox mən belə oxumadığım kitablar düzü. Böyük klasiklər zədə oxuyuram, düzünə qalsa. Məsələn, elə böyük yazıçılar ki, var ki, mən onların varlığından çox təəssüf olsun ki, xəbərsiz idim.
Aha.
Məsələ, elə nə hangi yazıyor? Mən bu keçən yay Graham Greene birinci dəfə ömrümdə tanımışam. Graham Greene nə boyda, nə həngimiş. Marquez filan. Bunun tələbələri, şagirdləri. Mən o ədəbiyyatı oxuyuram, amma bu ədəbiyyatda mən sizə açıq deyim də, bax, ədəbi prosesi yaşadan qüvvələr var. Yəni, ədəbi prosesdə yaşadan demin, düz demədim. Ədəbi həyatımızı bir azca maraqlı eləyən, var qüvvələr. Məsələn, bunlar özdə çox qəribədir ki, qızlarımız, qadınlarımız çox fəaldır. Mənim xoşuma gəlir. Bu, biz azad təfəkkürlü Azərbaycan qadını. İndi mən o başqa keyfiyyətlər mənlik deyil. Amma bunlarda şuur azaddır. Və bunlar ədəbiyyatda canlanma əmələ gətirə bilir. Misal istəyirsinizsə deyim, amma qorxuram ən bəlkə layiqçının adını deyənmədim. Məsələn, mənim üçün çox maraqlıdır Günel Mövlud. Olduqca maraqlıdır Sevinç Pərvanə.
İndi el sevər kimi gedir.
Olduqca maraqlıdır Nərmin Kəmal. Olduqca maraqlıdır bunlar. Yəni, mən bunları məmnuniyyətlə oxuyuram. Jurnalistikada Azərbaycan ədəbiyyatının gələcək potensialı var jurnalistikada. Məsələn, adları da deyirsiniz ki, məsələn, mən hamısını deyənmərəm, hər gün yazırlar olar və hər gündə yazılarında bir tapıntı zad olmur. Elə belə çevirtadı, vurtadı da çox olur. Amma məsələn, Hacı Zamin Nasir olmaq gücündə adamdır. Samir Sarı var, o gün oxuyuram Nuşirəvan əhvalatı, ölmüş Əbgülbəkdə ləzzət verir belə. Nuşirəvan tarixdən gətirir ki, bu tapıntı tapıb və göz, bu, bunun demək yazıcı həm də fantaziya deməkdir. Fantaziyadan yaranır. Demək, bunda bu fantaziya varsa, bu yazıcı ola bilər. Mən elə bilirəm, bir qismimiz oradadır. Sonra, məsələn, mən sizin elə radionun özündən izləyirəm çoxlarını. Məsələn, bəziləri tax ki, düzdür, ola bilər ki, yanlış fikirlər də olur. Məsələn, bişməmiş sözlər də gedir. Amma fakt budur ki, sizin özünüzün apardığınız o ədəbi marifçilik ki var, onun indi qüsurları da var, üstün cəhətləri də var. Məsələn, cavan adamlar gətirirsiniz, söhbət edirlər. Məsələn, Ağayar Şərif maraqlı adamdır mənim üçün. Dil materialı da kifayət qədər məni qan eləyir onun. Çünki yazısı dil materialından yaranır. Dilin o təbiətinə, stixiyasına girməyən adam oradan heç nə çıxarda bilməz. Yəni, bu proseslər şeydir, bu burada bir qeydi var ki,
qeydlərlə
yazmışam. Yazmışam ki, hər hansı bir ədəbiyyata mənsub olmaq hələ heç nəyi həll eləmir. Həll edici odur ki, ədəbiyyata sən nə qədər lazım, sən ədəbiyyata nə qədər lazımsan. Yəni, mənsub olmaq həll eləmir. Gərək o mərhələyə gəlsin ki, sən lazımsan bu ədəbiyyata.
Bax, bu adlar sadaladınız gənclər arasında, qeyd elədiniz, xüsusilə də xanım qızlar, xanımların adlarını çəkdiniz, yazarların adlarını çəkdiniz. Onların içərisində potensial varmı ki, gələcəkdə onlar Azərbaycan ədəbiyyatını dünya miqyasına daşısınlar, çıxartsınlar? Elə güclə yazarlar görürsünüz?
Şahnaz xanım, çox belə gözəl sualdır, amma bir şey var da, mən siz məni belə inanmaq istəyirəm ki, bizi dinləyənlər də düzgün başa düşür. Həyatı düz yaşamaqdan asılıdır. Bu adamlar ümid verir. Bunların o həyatı ədəbiyyata həsr eləməyə nə dərəcədə imkanlar olacaq? Çünki bu ədəbiyyata gəlmək hardasa birazca da adi həyatdan uzaqlaşmaq, şəhid olmaq deməkdir ədəbiyyatın yolunda. İndi bunlarda o güc, o məişət nə qədər gözəl istedarlar məhv eləyib. Məişət, elementar çörək qazanmaq, elementar ailə münaqişələri. Bilirsiniz, ailədə olan münaqişə hər hansı bir sənətkarı məhv eləyə bilər. İnanın mənə. Çünki burada çox sadə, çox çövrək məqamlar var. Və mən əgər bunlar həyatlarını ədəbiyyat üstündə dürüst yaşaya bilsələr, bunlardan böyük yazıçılar ola bilər. Dürüst yaşaya bilməsələr, getsələr məsələn populyarlığa, indi populyarlıq dəhşətli azardır. Populyar olmaq ölür, elə bil ki belə yarış gedirib bu
işgəncə olanda sizdə elə istəyə olmayıb ki siz də tanınasınız, sizi də oxusunlar, hamı desin ki bu Əkrəm Əlisidir gələn, elə istəyiniz olmayıb.
Olub Şahnaz xanım, amma bir şey deyim de sizə, mən dünyada cürcürulduyamda belə pis çıxmasın, özündən deməklik də çıxmasın, hər İl Avropanın bir ölkəsində kitabım çap olunanda mən daha çox özümdən şübhələrdim ki mən biraz da irəli getməliyəm. Məsələn, mənim kitabım Çexoslovakiyada çıxıbsa niyə Fransada çıxmasın? Mən bu həvəsindən yaşayırdım. İndi məsəl üçün əsəri heç belə adicə Azərbaycan müəllimini, normal ədəbiyyat müəllimini qanı eləmək eləyəcək qədər olmayan adamlar Nobel istəyir. Məsələ burasındadır. Zülüm burasındadır. Mənəvi aşılanma göz qabağındadır. Mənəvi aşılanır, mənəvi aşılanma gedir. Bu artıq ictimai həyatda da özünü göstərir. Ədəbiyyatın içində də özünü göstərir.
Xalq yazıçısı Əkrəm Əlisi studiyamızın qonağıdır. Siz də bizə zəng edə bilərsiniz. Əkrəm müəllimə canlı efirdə suallarınızı verə bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıqradiosu.az internetdə ünvanımızdır. 436-77-41 telefonumuzdur. Zəng edin canlı efirdə. Əkrəm Əlisiyə suallarınızı verin. Nə haqqı? Ədəbiyyat haqqında ancaq.
Mənə istəyən sualı verə bilərlər.
Ancaq Əkrəm Əlinin sualları
şəhmətə suallar verməsin.
Və suallar gəlməkdədir. Məhərrəm yazar ki, Əkrəm müəllim, siz mənim ən çox sevdiyim yazıçılardan birisiniz. Siz müasir Azərbaycan ədəbiyyatının durumunu necə qiymətləndirirsiniz? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Nisbətən danışdıq bu haqqda, amma istəyirsiniz?
Kimdir bu bizim dostumuz?
Məhərrəm bəy.
Məhərrəm bəy. Məhərrəm bəyə mən onu demək istəyərdim ki, Azərbaycan ədəbiyyatının indiki durumu şəxsən mənim üçün çox da belə ürək açan deyil, açığı da. Çünki bilirsiniz, sözün, söz ki ucuzlaşır, sözün ki etalonun tapalda yazıcıya Allahın tapşırdığı budur ki, sən sözün ən yüksəyin tapalısın. Ən alisin tapmalısın. Elə bunlar üçün bizim indiki ədəbi prosesdə sözün o funksiyası qəti sözdə yoxdur. Və indi yazıçılar, bax, məsələn, bax, burada bir qeydim var. Elə yazıçılar var ki, onların varlığında millət də öz varlığını görür. Belə yazıcı yoxdur.
Azərbaycanda?
Yoxdur bu saat. Millət, məsələn, Mirzə Cəlilin varlığında öz varlığını görür. Niyə görə Mirzə Cəlil deyirik və itirmir onu? Sabirin varlığında öz varlığını görür. Böyük sənətkarların varlığında millət özün tapır. Və millət özün tapdığı yerdə böyükdir. Böyük olur onda. Bizdə, bax, bilirsiniz, o qədər epigonçuluq var. Oradan oxumaq, bu internetdə bunlarla dəli eləyib salıb çöndüzünə, hər şeyi oxuyurlar. Bir dənə, nədir, düyməni bas, hər hansı bir Yasin haqqında nə qədər informasiya deyirsən götür. Bu şəraitdə sən o informasiyanı, o zahiri informasiyadır, o informasiya mənəvi nüvvəsi olmayan informasiyadır. Mənəvi nüvvəsi o həyatda olmalıdır. Sənin öz xalqının mənəvi dünyasında olmalıdır. Yoxsa oradan-buradan, bax, bu proses ədəbiyyatımız geri qoyur.
Həkim Əlisi studiyamızın qonağıdır. 436-77-41 sayılı telefonumuzdur. Zəng edin, suallarınızı verin. Efir @ azadlıq radiosu.az-da suallarınızı yaza bilərsiniz. SMS xəttimiz 057-44-10-17. Lökbətandan Nilufər yazır ki, salam Əkrəm müəllim, salam Azadlıq radiosu, salamırıq bizə sizi. Əkrəm Əlisi ilə söhbət həmişə maraqlıdır. Dəfələrlə gənc yazarlar onu tənqid ediblər. Nədənsə hətta bəzi hallarda təəssüf ki, təhqirə də yer veriblər. Əkrəm müəllim bu vəziyyəti, bu şəraitin nə yaradır sizcə? Yoxsa normal bir şeydir ki, gənclər özlərindən əvvəlki nəsli tənqid etməlidirlər?
Mən orada dedim Şahnaz xanım, çox təşəkkür edirəm sual üçün. Söhbət burasındadır ki, mən baxdı dedim, bilirsiniz, araşdırmalıdır insan, nəyisə təhlil eləməlidir. Boş-boşuna, məsələn, bu yaxşı yazıcıdır, bu pis yazıcıdır, bu aşağı səviyyəli söhbətlərdir. Bu bazar söhbətidir. Məsəl üçün, mənim də ünvanıma, mən çox istərdim ki, mənim doğrudan da Şahnaz xanım böyük ümidim var idi ki, axı mən Sovet dövründə çox zülümlər çəkmişdim. Elə Azərbaycan jurnalında mənim başıma nələr gəlməmişdi. Partbiletimi uğratmaqdan belə min zülümlər gəlmişdi. Mən ümid edirdim, bu cavan nəsil gəlib araşdıracaq ki, o dövrdə, Sovet dövründə bizim hansı yazıçılarımız nə dərəcədə o ideologiya xidmət edib. Mən dönə-dönə demişəm, bir var Sovet yazıçısı, bir də var ki, Sovet dövründə yazıb yaradan yazıcı. Sovet dövrü də bir dövrdür. O dövrdə minlərlə yazı yazıb yaradıb. Amma Sovet yazısı o adamdır ki, o adam Sovet ideologiyasına
qulluq edirdi.
Komünist partiyasına. Komünist Partiyasının ideallarına sosializm deyilən o ədəbi cəryanın demək hər tərəfli nəyi deyirsə ona riayət eləyir. Ona deyərlər Sovet yazısı. Azərbaycanda Sovet yazısı bol-bol olub. Amma Sovet dövründə yazıb yaradan yazıçılarımızın bir qismi məhz 60-cı illərdə gəldi. Mən deyəmərəm ki, 60-cı illərdə bizim hər birimiz eyni işi görmüş. Xeyr, hər kəs öz işini görür. Amma bunlar qatdılar qarşıda 60-cı. 60 illər nə deməkdir? Boş söhbətdir də, baş qatmaqdır.
Ümumiyyətlə, bu... Demək ki, 60-cı illər nəslinə həmişə tənqid olur gənc yazarlar arasında. Anara, sizə, başqalarına. İncirsizmi? Sınırsızmı bu tənqidləri görəndə ki, niyə bu tənqidlər olur?
Tənqid də var, tənqid də var. Elə tənqid var ki, onu tənqidi yazan adam, onu deyən adam vicdanı olmayan, mənəviyyatı olmayan, ədəbiyyatdan xəbəri olmayan adamdır. Orada sən istər-istəməz hardasa daxili bir sarsıntı keçirirsən ki, niyə belə insanlar var dünyada? Obyektiv görmür.
Amma inkarın inkar qanunu var da, bu da olmalıdır. Yer gələndə gənc nəsil inkar edəməlidir ki, bəlkə özü də nəyəsə nail olsa. Bilmirəm, bu illərdə Azərbaycan mətbuatında müzakirə olunan məsələdir. Əkrəm Əlisiyə, Rey Kərimoğlu həmkarımın sualları var. Deyəsən, hər vaxtınız xeyir olsun, Rey bəy. Salamlayıram sizi.
Hər vaxtınız xeyir, salamlayıram sizi də, Əkrəm bəy də, gözəl yazısınızı.
Hər vaxtınız xeyir olsun və sualınızı.
Sualım, mən salamlayıram bir də Əkrəm bəy sizi. Sualım bundan ibarət ki, mən özüm ədəbiyyat adamı olmasam da son dövlər ədəbiyyatını çox böyük diqqətlə izləyirəm. Çox böyük diqqətlə izləyirəm son dövrlər ədəbiyyatını. Və mən açıq deyim ki, bax bu gənclər, Əkrəm bəy, Davud bəy, Şərif Ağayar və digərlər, bu gənclər arasında bizim böyük yazıçılarımız, Sabir Əhmədliyə, böyle Əkrəm Əlisinin özünü səsləyən olur. Mən görmək istəyirəm və görürəm o şartları. Mən sualım Əkrəm bəyən nədir? Onlar sarışlarında yaradılıq ezamiyyətlərinə göndərirdilər dövlət xətti ilə. Məsələn, Rusiya, Ukrayniya bildiyimə görə. Bəl. Eyni zamanda o vaxt bu listinin çıxıb deyən bir şey var idi. Bu
Polkasın
ədəbiyyatını. Göndərirdilər, orada təhsil alırlar, inkişaf elətdirirlər. Əkrəm bəy Şərifin adı təhdid deyən mən onun üzərində dayandı. Şərif, mən oxuyuram onun yazılarını, çox böyük sevirsiniz. Və ümidim var ki, o tipli və bizim radioda İlqar Rəsul var, son vaxtlar oxuyuram ki, çox gözəl bir potensialı var. Bu gəncləri necə eləmək olar ki, bu gənclərimizi məsələn 6 aylıq, 1 illik, belə deyək, 5 aylıq, 3 aylıq falan baxıb yaradılıq ezamiyyətlərinə göndərsin. Niyə bax, məsəl üçün deyirəm, Seymur Baycan, Günel, məsəl üçün Avropanın, Rusiyanın məşhur yazıları, niyə gedir çay içib kofi içməsinlər? Bu məsələlərlə bağlı Əkrəm bəy nə düşünür?
Təşəkkürəm Rey Kərimoğlu idi telefon xəttində və həmkarımızın sualını indi Əkrəm Əlisi özü cavablandıracaq. Buyurun.
Mən belə fikirləşirəm ki, demək, Sovet dövrünün ədəbiyyata münasibətində təkcə negativ hallar olmayıb. Burada çox pozitiv şeylər də olub. Bunun pozitivin biri odur ki, biz böyük, geniş bir Sovet ölkələri sistemində o ədəbiyyatının nəfəs almışıq. Eyni zamanda da çox böyük dünyada hər kəsin, hər bir vicdanlı adamın təsdiq elədiyi dünya ədəbiyyatının incisi olan Rus ədəbiyyatı həmişə bizim yanımızda və biz də onun içində olmuşuq. Yəni, bu Sovet dövrünün üstün cəhətləridir. Eyni zamanda Sovet dövrünün üstün cəhətlərindən biri də buydu ki, yazıcı, hökmdə öyle yaracı evində yazsın. Mən ömrümdə yaracı evində heç nə yaza bilməmişim. Çünki görürəm, hamı yazır, hamı yazanda adam yazmağa gəlmir. Mən orada amma o lazım idi. Çıxırdı, gedirdi. Bir nəfər başqa ölkədən, məsələn də eseri
məkanında.
Məkanındakı bir ölkədən bir yazı ilə tanış olurdu. Bizdə ucuzu idi axı. İmkanı var idi hər kəsin.
Səmərəsi var mı? Bax, indi Rey Kərimoğlu deyir ki, niyə gedib məsələn Avropada hansısa bir yazıçıya söhbət eləməsinlər, bir çay içməsinlər. Bax, bu təmasların faydası var mı ədəbiyyata, yazıçıya? Yoxsa o istedad varsa yazacaq, yaradacaq, heç buna ehtiyac yoxdur. Necə fikirləşirsiniz?
Çox, çox əhəmiyyəti var, çox lazımdır. Bilirsiniz, mən bir dəfə demişəm bunu, azı bir dəfə yox, bəlkə bir neçə demişəm. Biz kətdə bir dəfə bir kəhli tutduq uşaqlar. Kəhli oxumurdu. İstəyirdi kəhli səs çıxartsın. Bir